Assalomu alaykum hurmatli radioimiz mehmonlari. Sizlar bilan didor uchrashib turganimdan benihoyat xursandman. Mening ismim Zafarbek. Bugungi dasturda biz sizlar bilan hayotimizdagi vaqt, aniqrog'i sog'lig'imiz bilan bog'liq bo'lgan soatlar haqida so'z yuritamiz. Gap shundaki, odam uyg'otar soatdek tabiat hodisalari bilan bog'langan holda, quyosh va oy harakatlari bilan mutanosib ravishda harakat qilar ekan. Tibbiyot olimlari inson tabiatini uzoq yillar o'rganishi natijasida odam a'zolari, aqli, tanasi hamda ruhi tug'ilgandan toki bu yorug' dunyoni tark etguncha 3 yo'nalishdagi turkum sifatlarni kasb etadi degan xulosaga kelishdi. Boisi, kunma-boynada odam 3 marta jumbushga kelib, aqliy va jismoniy imkoniyatlari mutanosibligini his etar ekan. Kayfiyatimiz istasak, istamasak ana shu o'zgarishlardan quvvat olishi tabiiydir. Olimlar shularga asoslanib foydali tavsiyanomalar ustida ishlamoqdalar. Bunday tavsiyalar dam olish paytlarida ko'proq samara berishi mumkin ekan. Misol uchun, haydovchilarning tungi soat 2 dan ertalabki 4 gacha rulda o'tirishlari to'g'ri kelmaydi. Ular hattoki tungi smenada ishlashga ko'nikma hosil qilgan bo'lsalar-da, ko'pincha salbiy oqibatlarning kelib chiqishiga bevosita yo'l qo'yarkanlar. Sababi, ana shu paytlarda insondagi o'ziga xos uyg'otar soat to'xtagan bo'ladi. Olimlar maktab o'quvchilarining unumli dars tayyorlashlari uchun soat 4:30 dan 6 gacha mashg'ulot qilishlari lozim deb maslahat berishmoqda. Bunday qaraganda har bir kishining a'zosida uyg'otar soat va u kun bo'yi turli holatga solib turadi. Quyidagi ma'lumotlardan ham ma'lum fikrga kelish mumkin. Qo'li gul kishilar biron narsani tuzatib yoki sozlab olishlari uchun soat 3 dan 4 gacha shug'ullanishlari ko'proq naf berar ekan. Tanishuv va muloqot vaqti ertalabki soat 9 bilan 10 orasida odamlar o'rtasida eng samimiy munosabat va qo'l qisishlar bo'lar ekan. Shifokor huzurida ertalab soat 9 larda ukol olish tanaga yaxshi singishini mutaxassislar maslahat berishmoqda. Sport bilan shug'ullanish mushaklarimiz ayni soat 6:30 dan faol holatda bo'lishi tasdiqlandi. Ovqatlanish paytlari soat 1 atrofida oshqozonda suv yig'ilib, ishtaha ochilgan palla hisoblanar ekan. Erkin nafas olish soat 4 bilan 6 o'rtasida yengil va to'yib nafas olish mumkin ekanligi hayotda ko'p kuzatilgan. Sezgirlikning ortishi, odam taomlar ta'mini yaxshiroq his etish, tiniq eshitish va sezish kabi holatlar soat 5 bilan 7 atrofida moyil bo'lar ekan. Qarshilik alomatlari inson tanasida soat 22:00 borganda turli kasalliklarga qarshi kurashish qobiliyatining zo'rayishini tibbiyot mutaxassislari tasdiqlamoqdalar. Tug'ilayotgan chaqaloqlarning aksariyati tungi 12 bilan tonggi 4 larda dunyoga kelar ekan. Kishi soat 8 bilan 10 oralig'ida yolg'izlikka ehtiyoj sezmas ekan. Ayollarimiz soat 6 dan 8 gacha pardoz andozlarga berilsalar, mutaxassislarning aytishicha qaraganda ancha samarali kechar ekan. Ko'rish qobiliyati tajribalar shuni ko'rsatdiki, mashina haydovchilar tungi soat 2 larda atrofni yomon kuzatar ekanlar. Bo'shashish soat ertalab 4 bilan 5 o'rtasida qon bosimi kamayib, kishi uxlashga ko'proq ehtiyoj sezar ekan. Azizlar, dasturlarimiz sizga manzur bo'lib kelyapti degan umiddaman. Keyingi dasturda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.